dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Trijų jūrų iniciatyva. Šiandien Vilniuje daug prezidentų ir daug premjerų, įskaitant Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį, kuris šiandien taip pat Lietuvoje ragino stiprinti vakarų paramos iniciatyvas, prašė oro gynybos sistemos pagalbos daugiau. Na ir aišku, Ukraina viena turbūt iš karščiausių temų ir šio susitikimo ir apskritai tarptautinių temų šiuo metu. Dalia Makarova prie mūsų prisijungė iš Kijevo, lietuvių bendruomenės pirmininkė, iš savo jau sutvarkytų namų čia pasidžiaugė, kad apie Velykas pavyko jau vėl po visų tų negandų ir sprogimų į savo namus sugrįžti. Kijeve, sveiki, Dalia.
Labą dieną.
Ir taip pat Vaidotas Malinionis, gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas. Sveiki, Vaidotai.
Labą dieną, sveiki.
Jeigu turite klausimų, kaip visada, rašykit žinių radio programėlę arba skambinkit studijos telefonu 243-1431, aišku, akiratyje Ukraina ir beje dar mobilizacijos įstatymas aukščiausioje radoje šiandien priimtas, daugybė pataisų, ten buvo keli tūkstančiai pataisų ir na, be galo turbūt reikšmingas Ukrainos visuomeniai, nežinau, kaip visuomenė šiandien priima tą mobilizacijos temą, kuri be galo karšta jautri daliai ir turbūt kažkiek kontroversiška.
Žinokite, to įstatymo jis kaip tai toks pogrindinis įstatymas, nes faktiškai oficialiai viešai jisai nebuvo paskelbtas ir girdėsiu tik tokios, va, taip sakant, deputatų pasisakymai, užkulisinės tos kalbos, pastabos. Bet vienas iš pagrindinių tokių poreikių, jis kaip tik ir yra atidėtas, tai yra demobilizacija. Nes žmonės, kurie kariauja nuo karo pradžios, tai savanoriai ir šauktiniai, vat viskas tai atidedama vėl neaiškiam laikotarpiu ir tai yra problematiška, kadangi žmonėms sunku, tai ne tik fiziškai, bet gal daugiau psichologiškai, vis dėlto karas nėra toks lengvas dalykas mums išaugusiems taikoj. Netgi vat, prie tų apšaudimų, prie visų bombardavimo įvykių, gan sudėtinga buvo prisitaikyti. O kada žmonės kariauja fronto linijoje, tai yra turbūt neįsivaizduojamas. Net mes jau negalime įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus karo zonoje.
Vienas karščiausių, sako, demobilizacijos klausimo, ar žmogus turi perspektyvą sugrįžti pailsėti po metų, dviejų, trijų, sakykime, lyg ir sakėt, kad dar tik tai to įstatymo fragmentai lenda. Aš pasižiūrėjau, kai kuriuose saituose prieš laidą galima buvo pasiskaityti tam tikrus, sakykime, ištraukas iš vat, ypač to tos vietos demobilizacija, kiek suprantu, kalbama apie trejus metus, lyg ir toks terminas, kad po trijų metų gali, ir ten aišku visokių sąlygų dar yra, kada tu gali būti demobilizuotas iš fronto, bet...
Jisai dabar visai demobilizacijos klausimas visai yra išimtas iš šito įstatymo ir bus tipo atskiras ruošiamas bus įstatymo, tai vėl bus kažkokie tai 3-4 mėnesiai. Kokios ten sąlygos ir kaip jis bus, mes kol kas iš vis nieko negalim pasakyti. Bet jis yra atidėta. Išimtas įstatymas mobilizacijos ir kaip jisai bus, kaip jisai atrodys, mes dabar tikrai nieko negalim.
Kokio Vaido tai jūsų akimis yra svarbumo klausimas Ukrainai? Dabar lyg ir girdim daug informacijos tiek apie Charkivą, kad ten koncentruojasi atakos Rusijos, tiek apie tai, kad Rusai ir Zelenskis pats sakė, kad Rusai ruošiasi dideliam puolimui, pats aplankė apkasus prieš porą dienų Ukrainos prezidentas šalia Charkivo. Ir kokios svarbos tas mobilizacijos klausimas kariuomenėje?
Aš manyčiau, kad pagrindinė dalis to mobilizacijos įstatymo yra tas, kad tai įgalina Ukrainą mobilizuoti 2 metais, žodžiu, jaunesnius žmonės. Ten buvo anksčiau nuo 27 berods metų, dabar nuo 25 metų. O tai reiškia, kad Ukraina papildomai gali padidinti savo mobilizacinį resursą, maždaug 200 tūkstančių karių. Tai yra ženklus skaičius. Aš šitai proporcijas paėmiau, nes Lietuva apie 3 milijonai, mūsų šaukiamasis resursas 10 tūkstančių, ne? Ukraina daugiau kaip 10 kartų didesnė, tai reiškia 2 metai, tai reiškia apie 200 tūkstančių. Taip. Tai yra ženkli parama, nes Rusija generuoja gyvąją jėgą, jinai ją praranda, taip, tos vadinamos mėsos atakose. Na ir Ukraina be abejo patiria nuostolius ir plius ne tik nuostoliai, juk kariai yra ir rotuojami taip, ir sužeidžiami yra, ir galų gale ne, jie reikalingas tas resursas. Tai dabar aš dabar Ukraina, jeigu taip jie tą įstatymą priima mobilizaciją, jie išspręs klausimą dėl gyvosios jėgos, reiškia, atstatymo ir panaudojimo. Tai dabar vakarams vėl, reiškia, reikia telkti pastangas, kad ta gyvoji jėga padidinimas irgi būtų paremtas ginkluoti ir aprūpinimu. Nes priešingų atveju, jeigu to nedarysime, tai Ukraina vėlgi patirs didelius nuostolius ir taip mes, sakysim, su tuo karu galim žaisti labai ilgai ir niekada neužbaigti. Tai žodžiu, manau, kad reikia dabar paremti Ukrainos šitas pastangas.
Jeigu Ukraina, sakot, skirs gyvosios jėgos, tai jau vakarai tikrai turėtų stiprinti ginkluotės paramą, aišku, dėl tos paramos ir prezidentas Zelenskis Vilniuje minėjo, kad kartais garsiai daug kalbama, bet realybė netokia, aišku, nemaža dabar, beje, kalbant apie rusų atakas, galvos skausmą kelia tos didžiulės aviacinės bombos, kurių kažkaip rusų arsenale pasirodė dabar nemažai ir bent jau Zelenskis šiandien Vilniuje sakė apie oro gynybą, kad reikia stiprinti oro gynybą. Tos aviacinės bombos, jos skrenta laisvai, sako, per kelias sekundės dešimtis kilometrų net gali nukristi ir jų oro gynybos sistemos nelabai pagauna arba reikia net kelių raketų jas pataikyti, nes jos kažkaip kritimo trajektorija netokia kaip raketa, žodžiu, kažkaip ten kitaip viskas yra, bet Vaido, tai čia jau techniniai matyti dalykai, kiek suprantu, jų destrukcinė žala yra milžiniška, tų ten 300 ar kiek kilogramų bombų.
Taip, tai yra nedidelio tikslumo bombos, jos, žodžiu, kadangi jų galia yra labai milžiniška, tai be abejo, kad ne tik kritinė infrastruktūra nukentės, bet ir civiliai gyventojai. Bet kas mane truputėlį neramina, tai iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstybių pozicija, nes ukrainiečiai dabar per pastarąsias keletą savaičių labai efektyviai atakavo Rusijos gilumoje esančią kritinę infrastruktūrą. Na, ir aš kalbu konkrečiai apie naftos perdirbimo gamyklas. Ir bijau sumeluoti, bet jie nemažą procentą sumažino naftos gamybos toje srityje. Bet kodėl Jungtinės Amerikos valstijos neramino? Todėl, kad jos dabar spaudžia Ukrainą, kad jos to daryti negali. Tai yra, Rusija gali griauti Ukrainoje, ką tik tai nori, mes pakankamai vakarai ginklų jiems neduodame ir dar draudžiame jų pačių pajėgumais, jie čia ne vakarietiškia ginkluotė naudoja, jie naudoja savo dronus, taip, ukrainiečiai. Ir dabar jau jų dronų technologijos jau pažengė yra, mes matome, kad jie pasiekė ir daugiau kaip 1300 km nuo Ukrainos sienos į Rusijos gilumą. Tai va, tai ukrainiečiam mažinti Rusijos naftos, sakykime, pajėgumą yra kritiškai svarbu. Tai yra tiesiogiai susiję su karu, tiesiogiai susiję su tuo kūru, kuris atkeliauja į frontą. Na va, o amerikiečiai be abejo dabar turbūt rinkiminis periodas ir Biden administracija dabar sako, kad negalima taip daryti. Žodžiu, jūs čia, kaip sakant, demokratinė valstybė ir jų aukštesni taikomi standartai. Tai čia, aišku, yra nonsensas, bet čia matomai Biden administracija bando įtikti savo rinkėjams, nes kritinės infrastruktūros, kuris susijęs su naftos produktų perdirbimu, reiškia, atakavimas tiesiogiai susijęs ir su naftos kainomis, be abejo.
Va, čia jau karšta, Vaido, tai darosi, nes naftos kainos, aš ir Voloso pareiškimą vakar, atrodo, perskaičiau, kad na, nelieskit maždaug rusų naftos, nes naftos kainos pradės didėti, o Amerikoje, žinia, trys kertinės temos rinkiminės yra viena.
Taip. Nebegirdim, Aurimai. Negirdim jūsų, Aurimai.
Turėtumėt jau pradėti.
O, dabar jau girdim, viskas gerai.
Tai pabaigsiu tiesiog mintį, vakar kalbėjau su amerikiečiu vienu vakare, tai sako, trys kertinės temos pas mus rinkimuose. Spėkit, pirma, abortai, kertinė tema pasirodo Amerikoje abortai rinkimuose, antra tema Imigracija, va tai, ką mes čia pirmoj daly kalbėjom, apie tai, kad imigrantai veržiasi, ten taip pat pasienio tos problemos. Ir trečia tema - ekonomika, infliacija. Va, sako, infliacija pradėjo didėti, va tai, ką jūs sakot, naftos kainos irgi gana jautru Amerikai darosi, bet nu, tikrai labai didelė vertybinė problema, kaip tu dabar laimėsi karą, uždraudęs kažką savo oponentų, reiškia atakuot vieną ar kitą silpnesnę vietą. Dalia, kaip jūs vertinat vis dėlto, kokios nuotaikos visuomenėje, kur juda karas, kaip dabar visuomenė vertina, kaip pasirengus gynybai vis dėlto, ar žmonės nori kariauti, ar žmonės nenori kariauti, ką kalba Kijeve?
Žmonės nori tikėti, bet tas visos tos sąlygos, kurios aplinkų pasaulyje vystosi, ir, žinot, pas mus žūsta žmonės, naikinama infrastruktūra, va, kad ir Charkovas milijoninis miestas, kuris nu, pradedamas grinai šluoti nuo žemės paviršiaus, taip kaip Bachmutas, Avdejevka, kur nieko neliko, nei gyvos infrastruktūros, nieko. Jie daro tą pilką zoną ir nu, viskas remiasi vėl į ginkluotės tiekimą. Ta prasme, kai sugriuvo Tarybų sąjunga, visi pasitikėjo tais pasirašytais susitarimais, kur buvo deklaruota, kad Ukraina nusiginkluoja, atiduoda visus bombonešius, kurie buvo pjaustomi, naikinami, dalis buvo atiduota Rusijai, bombos vat, visos tos, kurios dabar krenta, šitie hapai vadinami.
Jie buvo tos aviacinės vadinamos bombos didelės.
Jie turėjo būti sunaikinti, bet jie Rusijoje pasiliko. Ukraina nusiginklavo tą vat, dalį savo, sakant, susitarimų įvykdė, atidavė atominį ginklą. Amerika, Vokietija, ten Rusija garantavo saugumą, bet faktiškai išeina jo Rusija užpuolė. Bet išeina taip, kad vakarų šalis netgi to saugumo mums dabar negarantuoja. Mes jau neprašome jų kariauti ateiti su kariuomenė, kaip sakant, nu, jeigu tai pasakyti... Nu, labai paprastai. Karas galėtų labai greitai pasibaigti, jeigu NATO kariuomenė įeitų į čia, į Ukrainos teritoriją. Suprantat, reikia tik tais noro politinio ir viskas. Nes Putinas niekada nesės prie derybų stalo, jam reikalinga visa Ukraina. Jisai pasiruošė sunaikinti miestus, jam reikalinga tik teritorija. Be žmonių, be nieko. Jeigu jinai bus plina stepė, bet jinai bus jo valdoje. Ir išeina taip, kad mes dabar tampam tokiu kaip poligono lauku, kur bandomi įvairūs ginklai, jų galimybės. Ar iš tiesų čia naikina, šaudo, bombarduoja, ko tik įmanoma, mes nieko ne... o mums viskas uždrausta.
Jums neleidžia net atakuot naftos kažkokių telkinių.
Bet yra tos priemonės uždraustos, kur, kaip sakant, ekonominiai uždraudimai priimti, kurie draudžia Rusijai prekiauti naftą ir kvotos yra pirkimo. Tai kaip tai gali įtakoti į Amerikos naftos sistemą? Čia suprantat, čia toks nonsensas gaunasi, kad, nežinau, išeina taip, kad amerikiečiai labai bijo, kad Rusija nukentėtų. Ir iš vis išeina toks labai didelis, nu, nenormalus paradoksas. Karas vyksta, kariauja dvi šalys, viena gali bombarduoti absoliučiai daryti, ką nori, o mes negalim nieko daryti, kaip sakant, pasipriešinti. Kovoti tik į savo teritoriją.
Pulkininkė, aišku, vakarų pozicija čia labai platus klausimas, bet daugiausiai dabar dėmesio į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten šiandien, beje, skaičiau, prezidentas Bidenas norėtų, kad atstovų rūmose įvyktų balsavimas dėl 60 milijardų paketo, kuris pakibęs. Tiesą sakant, atstovų rūmų pirmininkas, kiek pamenu, jis nenori to balsavimo, nes kraštutiniai respublikonai sako, kad jis tada, žodžiu, gali kristi, jeigu jis ten leis balsuoti. Ir ta rinkiminė situacija va, taip yra viskai spraudus. Vladimiras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, šią savaitę pareiškė paprastai, jeigu Amerika nepadės, Ukraina pralaimės. Kaip jums atrodo, taip gali atsitikti?
Taip reikia šnekėti ir gali taip atsitikti be abejo, jeigu vakarai neparems pakankamai, Ukraina pralaimės, nes Ukrainos kantrumo ribos irgi nėra begalinės, taip. Jau ir taip matom, kad jinai iškentėjo turbūt daugiausiai, kiek įmanoma įsivaizduoti. Tai be abejo, kad ta parama yra labai reikalinga. Ir aš nežinau, kaip čia dabar vertinti, čia visi bijo to Trumpo atėjimo, bet galbūt Trumpas vis dėlto ir geriau bus negu Bideno administracija. Mes bent jau sakykime, nes Bideno administracija, jie ir be to 60 milijardų paketo turi ko paremti. Jie turi Abrams tanko, ne, nenaudojamų sandėliuose. Jie turi F-16 lėktuvų, jie turi Patriot sistemą, jie turi amunicijos. Tai yra tie resursai, kuriem net nereikia jokių finansavimo. Jie ginklų turi ir jie gali paremti, bet kažkodėl Bidenas šito nedaro. Tai todėl sakyti, kad blogiau.
Jūs nebijot Trumpo, nes Lietuvoje yra tam tikro nerimo, žinot.
Aš jau pradedu nebijoti, nes blogiau negu Bidenas prie Trumpo nebus, gali tik tai geriau būti, arba taip pat. Taip, tai mano toks.
Nu, bet kaip jums tas jo taikos planas, kuris čia nežinau, kiek čia gandai, kiek čia tiesa, per Washington Post regis buvo paviešintas, atiduokit Donbasą ir Krymą Putinui, o dėl viso kito maždaug derėkimės.
Nu, nežinau, čia matot, tai yra, kol kas tai nėra sprendimas, ne? Tai yra tik tai tas, kas, sakykime, galima pavadinti prieš rinkiminį irgi kažkokia dalimi. Aišku, to žinutės nėra labai geros ir jos klausosi išlykščiai, ne? Bet tikėkime, kad kai prieis reikalas prie sprendimų, bus kitaip, nes Trumpas, nu, nėra jisai prognozuojamas prezidentas, taip, tai čia lygiai taip pat, kaip ir pas jūsų svečias Marshall Billingsley išnekėjo, taip, tai čia tas jo neprognozdajamumas ir yra jo privalumas. O kitas dalykas dabar, aš nežinau, gal NATO, reiškia, Europos dimensija gali kažkaip bandyti įtakoti tą sprendimą Jungtinių Amerikos valstybių. Nu, ne sprendimas, bet spaudimas, ane? Tai va, ta atsverti spaudimą turėtų vis tiek atsiras kažkokios iniciatyvos, arba dabar Makronas jau liktai prancūzijos prezidentas kažkokią iniciatyvą rodo, ane? Tai galbūt, nežinau, pasiūlyti kažkokią kompensaciją, pavyzdžiui, Jungtinėms Amerikos valstybėms. Nu, aš taip jau čia tik, kaip sakant, išneku, tiesiog garsiai galvoju, kompensacija už prarastų, sakykime, procentus nuo naftos, žodžiu, produktų. Nu, ta prasme, siūlyti įvairiausius variantus. Ir reikia, čia dabar labai svarbi, be abejo, diplomatinė dimensija, taip, kad jinai susivienytų ir bandytų daryti Vašingtonui spaudimą.
Tai nesijaučia ukrainiečiai išduoti Amerikos dalę.
Žinot, mano senelis kažkada tai labai senai yra pasakęs ir jam amžinatilsi, sakė, niekada netikėkit amerikonai. Aš tik tiek galiu pasakyti.
Bet vis tiek Amerika bent jau karo pradžioje gana intensyviai pagelbė.
Žiūri savo naudos.
Aš žiūri labiau. Kiekviena šalis, aišku, žiūri savo naudos ir, aišku, čia kita gal tema, bet kai žiūri tuos procentus pagalbos, kartais kyla, Vaidai, toj galėsi sureaguoti klausimas, labai paprastas, kai ar vakarų šalis duoda pagalbą, sako Ukrainai, bet dažnai būna taip, kad ji duoda pagalbą savo ginklų gamykloms ir tada jau ginklais paremia, bet realiai, na, toj šaly lieka didelė dalis pinigų. Bet pulkininkė, prašau.
Jo, matot, strategiškai mąstant ir Amerikoje, Jungtinių Amerikos valstijų ir ekspertai ir daugelis politikų, ypatingai iš respublikonų pusės, supranta, kad Ukrainos pralaimėjimas Amerikoje tik tai žala bus, didelė žala. Nes tai, žodžiu, atriš rankas Kinijai, Jungtinės Amerikos valstijos praras iš esmės hegemoniją savo pasaulio policininko ir pasaulis ir Jungtinės Amerikos valstijos nugarmės į dar didesnį chaosą ir bus dar daugiau problemų. Tai čia, sakykime, toks jų elgesys yra trumparegiškas ir neracionalus, jeigu taip pasakysiu, ne? O prisiminkime, aš norėjau tik tai priminti Čerčilio žodžius, sako, amerikonai visada priims teisingą sprendimą, bet tik tai po to, kai išbandys visus netinkamus prieš tai, bet galų gale jie vis tiek ateis prie teisingo sprendimo. Nu, tai reiškia, kad su amerikiečiais draugaujant reikia šarvuotis kažkokią kantrybę ir išlaukti. Ir, aišku, daryti tos žingsnius, kad jie, kaip sakant, darytų taip, kad jiem būtų naudinga, o ne kad žalinga.
Tai, aišku, galima daug čia kalbėti. Romas klausė, kodėl Bidenas sustabdė lentlizo programą, už ją prabalsavo ir senatas, ir kongresas. Amerikos turbūt tendencija, kurią čia daug kas analizuoja, yra ta izoliacionizmo bendro tokio užsidarimo didesnio ir Europa matyt nori, nenori, turės imtis daugiau atsakomybės už savo saugumo reikalus. Dalia, kiek Ukraina vis dėlto, kaip žmonės, visuomenė nusiteikusi toliau kariauti, na čia turbūt irgi ne tik Amerikoje atsakymas, jeigu visuomenės akis nežibės ir noras nugalėti nebus jo, tai vargu ar kokį karą gali kas nors laimėti. Nuo ko ta nuotaika priklauso bendra žmonių?
Ta nuotaika vis dėlto priklauso nuo palaikymo, ir kada tu iš fronto girdi iš žmonių ratas platus, kada vaikinai sako, nėra ko atsišaudyti, trūksta šovinių, trūksta atsakyti kažką tai, nelieka kuo šaudyti. Tai suprantate, tai va ta viltis ir pasitikėjimas ir tikėjimas, jisai, nu kiek jis gali tęstis. Mes tų lėktuvų, nu jau antri metai laukia. Kažkokių tai dangų prašėm uždengti nuo pat karo pradžios, kadangi buvo masiniai bombardavimai visos Ukrainos teritorijos. Bet jis ir iki dabar neuždengtas yra. Odesa bombarduojama, Charkovas, tai jau daugiau, va, tai jau pusę metų tai trunka. Bet kai sako, vežimas vietoje, jisai absoliučiai kol kas nejuda. Ir jo tas va, sprendimai kažkokie tai globaliniai gali būti, bet tai neturėtų vis dėlto būti žmonių ir valstybės, kitos valstybės sąskaita. Tuo labiau, kad kaip sakant, jūs buvote garantai Ukrainos nepriklausomybės nusiginkluojant. Ir tai yra, nu jo, aišku, ta teisybė, jinai tokia, kiekvienas tą teisybę supranta savotiškai, bet vis dėlto kažkokios tai teisinės, moralinės, tarptautinės garantijos, jos turi veikti, jos turi būti, nežiūrint, vyksta pas jūs tie rinkimai ar ne. Tuo labiau, jeigu, kaip sakant, vis dėlto Amerika pretenduoja būti hegemonu ir kažką tai įtakoti, bet gaunasi dabar tas, kad jau pusę metų jinai kažkur tai rytasi vis žemyn ir žemyn, ir tas įtakojimas, nu dabar po didelių klausimų.
Nu, Amerika galima sakyti, kad turi savų problemų iki kaklo.
Labai daug klausimų, keblių klausimų politinių, kurių, nu, nuo kurių mes priklausome esam, bet dėja mes negalim nieko įtakoti. Mes tokioj, vat, žinot, atsidūrime keblioj padėty, kada pramonė faktiškai suniokota jinai yra. Mes esam priklausomi nuo visų šalių, kurios mus palaiko. Ir ekonomiškai, ir ginklais.
Ne tik ginklais, bet ir ekonomiškai, kaip sakot, ir pensijų mokėjimai, ir visi kiti dalykai.
Nu taip, pas mus kažkas tai dirba, kažkokios tai pramonės šakos dirba, perkelta kažkas tai į vakarus, į vakarų Ukrainą, mokesčiai mokomi. Bet tie pajėgumai nėra tokie dideli, kadangi visi dideli fabrikai, metalurgijos, kasyklos, tai buvo rytuose, rytų regioną. Gamyklos, metalurgijos didžiulės. Nu, tai yra labai daug surištų keblių klausimų, kurių išsprendimas jisai nėra labai paprastas, bet mes dabar būtent priklausome nuo ginkluotės tiekimo. Kad mes ne tai, kad pralaimėtume, bet kad mes kad galėtume atsilaikyti. Bet jinai dabar visai yra pakibusi grinai kažkur tai ore. Ir tu nežinai, ko laukti, kas gali atsitikti artimiausiu metu.
Kągi, dėkui. Na, nežinau, ar čia palinkėjimas vilties ką nors sprendžia, bet tikrai stiprybės ir vilties. Dalia Makarova iš Kijevo, lietuvių bendruomenės pirmininkė, ir Vaidotas Malinionis, Lietuvos gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas. Ačiū Jums, kad buvot su Žinių radiju. Ačiū tiems, kurie klausosi. Gražios popietės ir likit su mūsų programa.
Dienos klausimas.